ครับนายโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับเขาได้กล่าวหลังจากที่ชาวอเมริกันมุสลิมคนหนึ่งยิงสังหารผู้คน49คนที่ไนท์คลับในนครออร์แลนโดเมื่อกลางปีที่แล้วว่ามีมือปืนลักษณะนี้อยู่นับพันคนในสหรัฐและสหรัฐก็กำลังเปิดรับคนหัวรุนแรงแบบนี้เข้าประเทศอีกนับหมื่นนับแสนคนในแต่ละปีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้แย้งว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างลอยๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้และว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายในช่วงหลังๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐนั้นมาจากชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่เติบโตขึ้นในสหรัฐโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับต่างประเทศมากกว่าและว่าผู้ลี้ภัยรวมทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์โจมตีซึ่งไม่ร้ายแรงถึงกับชีวิตในอเมริกาครับศาสตราจารย์ชาร์ลส์เคิร์สแมนผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งติดตามเรื่องการเกี่ยวข้องของชาวอเมริกันมุสลิมกับการก่อการร้ายบอกว่าสหรัฐนั้นมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองผู้อพยพและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอย่างเข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2544หรือ15ปีที่แล้วเป็นต้นมาอาจารย์ชาร์ลส์เคิร์สแมนได้ศึกษาโดยอาศัยแหล่งข้อมูลเปิดและพบว่ามีชาวอเมริกันมุสลิม414คนซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนก่อความรุนแรงในประเทศในช่วง15ปีหลังนี้และในจำนวนดังกล่าว217คนเป็นพลเมืองซึ่งเกิดในสหรัฐ60คนได้รับการแปลงสัญชาติ39คนเป็นผู้ถือกรีนการ์ด38คนเป็นผู้ลี้ภัยและ15คนเป็นผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วว่าเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตครับโดยอาจารย์เคิร์สแมนเสริมด้วยว่าระดับของการเกี่ยวพันโดยชาวอเมริกันมุสลิมในเหตุการณ์รุนแรงต่างๆนั้นยังนับว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับระดับของการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมและความรุนแรงด้วยเหตุอื่นๆกล่าวคือในช่วง15ปีเดียวกันหลังเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2544เป็นต้นมามีการเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนในสหรัฐ 240,000 รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายในการคัดกรองผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเช่นคุณไอราเมลแมนจากสหพันธ์เพื่อการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองอเมริกันได้ชี้ว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการให้เวลารัฐบาลสหรัฐเพื่อปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเพราะว่าขณะนี้กระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของสหรัฐนั้นยังไม่สมบูรณ์ครับถึงกระนั้นก็ตามคุณอเล็กซ์นอราเทชนักวิเคราะห์นโยบายด้านคนเข้าเมืองของสถาบันเคโตอินสติทิวที่กรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าโอกาสของการเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับโอกาสการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนหรือจากเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆกล่าวคือโอกาสความเป็นไปได้ที่คนอเมริกันจะเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งเกิดในต่างประเทศและอพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐนั้นมีอยู่ในสัดส่วนเพียงแค่1ต่อ3ล้าน6แสนต่อปีส่วนโอกาสของการเสียชีวิตจากการก่อการร้ายด้วยน้ำมือของผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐนั้นยิ่งต่ำกว่านั้นอีกคือมีเพียงแค่1ต่อ 3,640 ล้านต่อปีเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington